Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u ovoj emisiji Novinarenje nudim vam tri priče o ekonomskoj krizi u svetu i regionu. Zašli smo u drugu polovinu avgusta, a to je vreme kada se evropski političari polako vraćaju sa kolektivnog godišnjeg odmora. A sa političarima na sceni je ponovo i grčka kriza, tačnije nametnute mere poverilaca koje bi grčka vlada htela da ublaži, ali u tome ne nailazi na razumevanje kod evropskih partnera, barem ne kod Nemačke. Ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle primio je u Berlinu grčkog kolegu Dimitrisa Avramopoulosa i preneo mu stav svoje vlade da Atina mora da nastavi sa reformama i merama štednje u zamenu za financijsku pomoć.
Mi smo ubeđeni da, gledano iz ugla nemačke vlade, značajno ublažavanje dogovorenih reformi nije moguće. Ali moramo sačekati izveštaj predstavnika Evropske centralne banke, MMF-a i Evropske unije, pre nego što donesemo sud o Grčkoj. Glasine šta bi taj izveštaj mogao da sadrži se ne računaju. Važno je šta piše u izveštaju.
Pominjući glasine, Westerwelle je zapravo odgovorio časopisu Spiegel, koji je u nedeljnom izdanju ekskluzivno preneo neke podatke iz navodnog izveštaja Trojke, koja je zadužena za inspekciju sprovođenja grčkih reformi. U obraćanju novinarima posle sastanka sa nemačkim ministrom, grčki ministar Avramopoulos je ponovio da njegova vlada traži produžavanje rokova za kresanje budžetske potrošnje. Prema njegovim rečima, mere budžetske štednje bez podsticaja za rast proizvodnje i likvidnost na tržištu ne samo da neće dovesti do oporavka privrede, nego će još više povećati broj nezaposlenih. Euronews ukazuje na suštinu problema, a to je da je Grčka prilikom podnošenja molbe za financijsku pomoć obećavala više nego što je sposobna da ispuni. Pomoć Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda od 11,5 milijardi evra podrazumeva, između ostalog, niže penzije, manje plate u javnom sektoru, kao i smanjenje socijalnih davanja i troškova za zdravstvo. Grčka se obavezala da ukine 40.000 radnih mesta u državnim službama. Grčki premijer Antonis Samaras do kraja ove nedelje treba da se sastane sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, francuskim predsjednikom François Hollandeom i šefom Eurogrupe Jean-Claude Junckerom. Prema pisanju grčke štampe, Samaras očekuje da u tim razgovorima ubedi sagovornike da se Grčkoj ublaže mere štednje time što će se zahtevani rezultati postići za 4 umjesto za 2 godine. Time bi se ublažila rekordna nezaposlenost i Grci bi lakše podneli najveću krizu posle Drugog svjetskog rata. A u uslovima velike krize posao baš i ne može da se bira. Ako vi mislite da je vaš posao grozan i da radite previše naporno za malo para, razmislite da li biste se menjali sa 43-godišnjim Indijcem Devijom Lalom. On svakog dana u New Delhiju ulazi u kanalizacione cevi kako bi ih golim rukama odčepio i očistio, i to svega za 3,5 funte po danu, što je oko 530 dinara. U posljednjih 6 mjeseci na njegovom radnom mjestu umrlo je čak 60 njegovih kolega, a prosječno na tom poslu umire 70% ljudi, piše britanski Daily Mail. Jedino čime je Devi Lal opremljen tokom rada je flaša alkoholnog pića. Kaže da tako otupljuje čulo mirisa pre silaska u nepodnošljivo smrdljive cevi. Devi i njegove kolege rade taj posao samo u gaćama, jer za njih nisu obezbeđeni ni posebna odela ni bilo kakva druga oprema. Gradovi zapošljavaju ovakve žive čistače kanalizacionih cevi, iako su takvu praksu indijske vlasti zabranile još pre 20 godina. Indija je država sa ekonomijom koja se brzo razvija, ali kako ističe Daily Mail, preko 40% dece je neuhranjeno, a 68% stanovnika preživljava sa prihodima ispod 2 američka dolara dnevno, što je manje od 200 dinara. Britanski list zato, sa primetnom dozom ironije, podsjeća da je početkom ove nedelje premijer Singh obećao da će Indija poslati svemirski brod na Mars. I priča iz regiona takođe je o ekonomskoj krizi. Dve trećine Hrvata veruje da će kriza trajati najmanje 3 godine. Svaki peti misli da će kriza biti rešena ranije, dok 14% optimista smatra da će kraj krize biti za samo godinu dana. Rezultate Centra za istraživanje tržišta prenosi zagrebački internet portal Bank Magazin. Svaki drugi se boji gubitka posla, a 80% je uvereno da će broj nezaposlenih dalje rasti. Trenutnom finansijskom situacijom zadovoljan je svaki peti učesnik ankete, a s druge strane njih 70% tvrdi da se u narednih godinu dana neće zaduživati kod banaka, čak ni dozvoljeni minus na tekućem računu neće koristiti. Po stepenu zabrinutosti na prvom mestu je privredna nestabilnost. Slede stopa nezaposlenosti, pad životnog standarda, neefikasna vlada, inflacija, stanje u zdravstvu, korupcija, kriminal, spoljni dug Hrvatske. Dok su oblasti kao što su briga o zaštiti čovjekove okoline, kvalitet obrazovanja, građanski nemiri i slično na dnu liste zabrinutosti i o njima razmišlja manje od 7% hrvatskih građana.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sati i 48 minuta. U studiju je moja koleginica Davorka Tešić, novinar unutrašnje političke redakcije. Dobar dan.
Dobar dan.
Pretpostavljam da si izabrala interesantne članke, teme i priče iz onoga čime se ti baviš, dakle naša domaća stvarnost, politika, privreda, ekonomija i slično.
Da, da. Pa to su, kako da kažem, leto je. Srbija još živi na pola gasa.
Jer su... Ali teme su ozbiljne i u sred leta.
Pa onako, i jesu i nisu. Znači, još se živi na pola gasa jer su mnogi na godišnjem odmoru. Vlada tek što uhodava se, pošto je na vlasti manje od mjesec dana. Tako da i novine više, da kažem, se raspolažu nekim poluinformacijama nego pravim informacijama. Ono što je građanima interesantno ovih dana i o tome pišu danas gotovo sve dnevne novine, jeste novi slučaj prevare turističke agencije, zbog koje su turisti koji su bili na letovanju u Egiptu umalo ostali bez avionskog prevoza. Za drugu grupu, u međuvremenu, vlada se sprema da pošalje avion. To su turisti koji su aranžman uplatili preko agencije Trinity Travel. Sad vlada šalje avion kako bi ih vratila u zemlju, jer je agencija u međuvremenu zatvorena, njen vlasnik je uhapšen, turisti su izbačeni iz soba i to nekoliko dana pre isteka aranžmana, pošto dotična agencija hotelu nije uplatila sredstva. I šta sad tim turistima znači to što je vlasnik uhapšen uopšte? Pretpostavljam da su mnogi od njih celu godinu štedeli da bi išli na odmor. To im je bila prilika da se osete kao ljudi, da budu maženi i paženi Umesto toga bili su poniženi, izbačeni iz hotela, a pitanje je i da li će svi moći da se naplate od agencije. Pošto je agencija trebalo da uplati oko 50.000 evra. Međutim, sad je pitanje koliko je turista u pitanju i da li će svi oni moći da naplate ono što su uplatili. Nažalost, i ovaj slučaj pokazuje da kod nas i dalje nema nikakve odgovornosti. Znači, čovjek otvori agenciju i hladno uzima novac koji je dobio od turista i koristi ga za sebe. To je potpuno neverovatno.
Postoje više tu propisi i zakoni koju sumu on mora da deponuje kao garanciju. Međutim,
50.000 evra. Sad je ta cifra podignuta čak na 100.000 evra.
Ali nema kontrole.
Agencije.
Ko će da kontroliše da li su svi deponovali novac i da li su likvidni, da li nisu bankrotirali.
Da li, Slaviša, zamisli čoveka koji može otvori turističku agenciju. Šta je on sad razmišljao? Šta je on mislio? Kako će raditi sutra? Jel on misli samo od danas do sutra? Znači, on nije ozbiljno ni planirao da se bavi tim poslom. Jer ako vi hoćete da steknete poverenje, to je za turističku agenciju valjda najvažnije, da steknete poverenje i da postoje agencije koje, kao na primjer što je Kontiki, koje uvek imaju turiste. Zašto? Zato što se pokazali kao neka pouzdana agencija. Sad, da biste vi na tržište ušli i postali stvarno pouzdana neka agencija, vi treba da se pokažete. Ovaj čovjek uzme novac i stavi ga u džep, to je potpuno neverovatno.
Biće sada interesantno vidjeti dalje šta će se dešavati sa turističkim agencijama. Ovo što je bilo, bilo je oštećeni i građani će naravno potraživati satisfakciju preko suda.
Da, i pitanje da će i svi dobiti, ja pretpostavljam da oni sad jako žure.
Da li će dobiti, neće dobiti, to je drugo pitanje, ali je ključno pitanje da li će se sme ovako nešto ponoviti. Dakle, šta će država uraditi?
To se događa malo svake godine. Svake godine ista priča. Tu jeste pooštreno umeđu vremenu. Prilično je tu pooštreno. Međutim, evo, opet se nađe neko ko smatra da on tako hladno može da uzme novac koji je uzeo turista i da njih ostavi na nemilost. Zamislite vi sad u Egiptu, zamislite, ljudi možda nemaju novac da se vrate. Verovatno, mnogi od njih nemaju, čim vlada mora da im šalje avion.
Sa malom decom na plus 50.
Pa zamisli to. I sad ima tu još naravno tema, jedna od njih je ovo legalizacija ovih nelegalnih objekata. To je također zanimljiva priča. Zašto je zanimljiva? Zato što se sad priča da će ta legalizacija biti izvedena sa veoma malo sredstava, skoro besplatno. E sad ja pitam, šta je sa onima koji su platili legalizaciju? Da li će njima da država da vrati par?
Naravno da neće.
Pa naravno da neće. Ali to je isto tako kao, na primjer, u slučaju plaćanja električne energije. Vi sad imate ljude koji uredno izmiruju svoje račune svaki mesec. Imate one koji, na primjer, imaju dug od nekoliko stotina hiljada, milion i tako dalje. I sad šta? Umjesto da su oni koji ne plaćaju kažnjeni, naprotiv, oni onda se njima deo otpiše, pa im se deo razvuče na neke rate. Znači, ceo niz pogodnosti za ljude koji nisu, kako da kažem, lojalni potrošači. Ne znam kako da kažem. Znači, ljude koji redovno izmiruju svoje obaveze. Vi kad trošite struju, znate da morate da je platite. Mislim, nema tu uopšte nikakve dileme. A to očigledno ne važi za sve. E, to je sad isti ovaj slučaj. Znači, niko onaj ko je platio legalizaciju, njemu ništa neće biti vraćeno.
Pa imali smo već identičan primjer sa otkupom stanova pred 20-ak i više godina, kada su u početku stanovi otkupljivani, društveni stanovi otkupljivani za nekoliko desetina hiljada maraka.
Na kraju se svelo na 100.
Stotinak maraka.
Tako je,
dakle,
na 100
identično
maraka
se pojavilo.
I to je stvarno never, ali uvek su kažnjeni oni, kako da kažem, koji su
savjesni.
Ljudi savjesni, da. Uvek su kažnjeni oni. E sad još jedna tema koja mi se čini veoma zanimljivom i ona zaokuplja sve novine. A to je stanje u Demokratskoj stranci posle njenog odlaska u opoziciju. To je tema neprekidna. Danas se baš ovako novine utrkuju ko će više da da piše o tome. List Danas na naslovnoj strani ima tekst pod naslovom Đilas, ne pravim novu stranku. U pismu Danasu zamenik predsjednika Demokratske stranke Dragan Đilas demantuje tvrdnje tog lista da sprema strategiju za formiranje nove stranke i da mu u tome pomaže Goran Vesić. To je demantovao i sam Vesić, a Danas najavljuje da će u sutrašnjem broju odgovoriti na Đilasove navode. Demokratskom strankom bavi se i Blic, već uobičajeno, također na naslovnoj strani pod bombastičnim naslovom Tadić sprema javni obračun sa Đilasom. Kako se navodi, predsjednik Demokratske stranke planira da na sednici glavnog odbora, koja će se održati inače 8. septembra, to je juče saopšteno, Đilasa optuži za izborni poraz, jer je odbio da bude kandidat za premijera. Prema pisanju Blica, Tadić također planira da smeni rukovodstva 40 opštinskih odbora koji su uz gradonačelnika Beograda. I Politika piše o odnosima među demokratama u tekstu pod naslovom Đilasov odlazak bio bi najveći udarac za DS. Na istu temu ne zaostaje ni Kurir. Na njihovoj naslovnoj strani dominira tekst Šule izdao Tadića. Kako navodi Kurir, potpredsjednik DS-a i kum Borisa Tadića Dragan Šutanovac podržaće Dragana Đilasa u zahtevu da se predsjednik demokrata povuče sa čela stranke. Ovo je tema koja već danima zaokuplja medije, mada je Demokratska stranka u opoziciji i to je sada, ali...
Ali interesantna tema,
još.
Tek će biti interesantno pod znakom navoda ili bez znakova navoda ono što će se dešavati u Demokratskoj stranci. Bila je ovo Davorka Tešić, moja koleginica iz unutrašnje političke rubrike. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Za oko 4 minuta su vesti u 10, a naredna emisija Novinarenje je sutra u stalnom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.